Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi hal-hazırda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycana dair iki qətnamə layihəsi müzakirə olunur. Onlardan biri siyasi məhbuslar üzrə Almaniyalı deputat Christoph Strasser'in hesabatıdır. İkincisi də həm məruzəçilərin Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı hesabatıdır. Hazırda Avropa Şurasındakı müzakirələri canlı olaraq azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda və Azadlıq Radiosunun Twitter ünvanında izləyə bilərsiniz. Orada nələr baş verir, müzakirədən əvvəl gözləntilər nə idi? Azadlıq Radiosunun Strasburqda hazırda olan müxbiri Kənan Əliyev bu haqda danışırdı.
Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı qızğın müzakirələr gözlənilir. İki sənəd gündəliyə çıxarılıbdır. Birinci sənəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəlişlərinə aiddir və bu sənəd həm mərəzəçilər tərəfindən hazırlanıbdır. İkinci sənəd isə və ən çox mübahisə doğuran sənəd Alman deputat Christopher Strasser'in, yəni Azərbaycan üzrə, siyasi məhbuslar üzrə məruzətçinin hazırladığı hesabatdır və bu hesabat ətrafında böyük debatların keçirilməsi gözlənilir. Azərbaycan nümayəndə heyəti və əsasən də hakim partiyanın və onların tərəfdarları tərəfindən ibarət olan nümayəndə heyəti bu qətnaməyə qarşı çıxış edir və hesab edirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi yoxdur və bu cür məsələlər Azərbaycan hökuməti ilə dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. Lakin biraz əvvəl biz Christopher Strasser'in özü ilə qısa söhbət etdik. O, əlbəttə ki, hər hansısa bir böyük açıqlama verməyə hazır olmadığını bildirdi və bunu yalnız iclasdan sonra mətbuat konferansında bildirəcəyini qeyd etdi. Lakin o, əlavə etdi ki, o ümidvardır ki, bu qətnamə qəbul olunacaqdır və Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsində hər hansısa bir irəliləyişə təkan verəcək və eyni zamanda onun Azərbaycana səfər etməsinə bu şərait yaradacaqdır. Hal-hazırda Strasburqda ciddi lobbiçilik işi davam edir. Həm bu qətnamələrin tərəfdarları, insan hüquqları müdafiəçiləri, müxtəlif təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin daha çox mövqeyini əks etdirən nümayəndə heyətinin və onların tərəfdarlarının fəaliyyəti müşahidə olunur. Kuluarlarda söhbətlər, son diskussiyalar keçirilir və bu axşam haradasa Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də, 12-də artıq bu qətnamələrin qəbul olunub-olunmayacağı məlum olacaqdır. Lakin bugün əminliklə demək olar ki, Strasburqda sözün əsl mənasında Azərbaycan müzakirəsi günüdür. Azərbaycanın öhdəlikləri, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar problemi gündəlikdə duran əsas məsələdir.
Kənan Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasında baş verən müzakirələrlə bağlı Azadlıq Radiosu.az-dakı internet saytımızı izləyin. Hazırda canlı yayım gedir Avropa Şurasındakı müzakirələrlə bağlı Twitter ünvanından və öz fikirlərinizi də yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə iqtidarı müxalifəti öz yerində siz Strasburqdan Avropa Şurasından hansı xəbər gözləyirsiniz sualı ilə bağlı və az sonra elanlardan sonra sizin də fikriniz bu kontekst ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə kontekstə günün sualını səsləndirdiyi Avropa Şurasından nə xəbər gözləyirsiniz sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə dinləyicilərimiz yazır ki, Araz yazır Şəkidən ki, xoşunuza gəlsə də gəlməsə də Strasburqda Azərbaycanla bağlı ürəyəçən fikirlər səslənməyəcək. Məsələnin bu tərəfini İlham Əliyevində ən azından mənim qədə bilir. Amma narahatlıq doğuran məqam odur ki, bu hesabatdan sonra Azərbaycan xalqı hansı səviyyədə aktivliyi nümayiş etdirəcək? Demokratiyanın çiçəkləndiyi ölkələr Azərbaycanı kol-kos yığınağına döndərən Əliyevlə rejimi ilə qurduqları qardaşlıq münasibətlərinə yenidən baxacaqlarmı? Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Çin Avropa iqtisadiyyatının belini sındırıb, mən şəxsən qərbdəki 46 milyardı gözləyirəm, bizim delegasiyanın uşaqları isə valideynlərindən Avropa hədiyələri gözləyirlər. Əsəd bəy yazır ki, istər müharibə, istərsə də siyasi mübarizədə bir dönüş nöqtəsi olur. Bugün müxalifətin və iqtidarın həyəcanla Strasburqdan nəsə gözləməsi də belədir. Çox təlaşlı görünür hakimiyyət. Fazillər, Eynullalar pərdə arxasından artıq görünürlər, yazır. Dinləyicilərimiz həm kontekstdə işlədikləri mövzularla bağlı, həm də günün sualı ilə bağlı fikirlərini yaza bilərlər və canlı efir vaxtı onların da fikri ola bilər. İndi isə prezidentliyə namizədliyini açıqlayan Hafiz Hacıyev, müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev vəzifəyə gəlsə İlham Əliyevə nə söz verir, onu biləcəksiniz Marif Çingizoğlu ilə müsahibəsində.
Hafiz bəy, namizədliyinizi verdi partiya sizin prezidentliyə. Sizin özünüzün mövqeyiniz necədir?
Bu məsələdə mən dairə heyətinin üzvlərinin, rayon təşkilatlarının sədrlərinin, rayon gənclər və qadınlar təşkilatının, ağsaqqalların belə də verdiyi təklifi dəstəkləmişəm və mən öz namizədliyimi irəli sürülməsinin razılığımı vermişəm. Qalıb onun rəsmiləşdirilməsi, düşünürəm ki, gəl siyasi şöbə ya da qurultayda bu məsələ tam öz təsdiqini tapacaq.
Hafiz bəy, kimi rəqib görürsünüz özünüzü? Artıq Müsavat Başkanı İsa Qəmbərin də namizədliyi partiya tərəfindən irəli sürülüb.
Açıq deyim ki, mən özüm hələ bir rəqib görmürəm. Rəqib, yəni Qəmbərov isə heç vaxt mənə rəqib ola bilməz. Qəmbərov isə mənim gələk debatlarda heç vaxt mənim argumentlərim qarşısında duruş gətirə bilməyib və gətirə də bilməyəcəkdir. Bəziləri bilmirlər Qəmbərov isə bugün Azərbaycan hakimiyyətinin içində hansı qanadın təmsilçisidir. Bunu da biz açacağıq bu prezident seçkilərində və faktlarla rəqib belə də sübut eləyəcək, tarixinlə, sadınla.
Dediniz ki, İsa Qəmbəri özünüzə rəqib görmürsünüz, amma Yeni Azərbaycan Partiyasının da rəsmiləri dəfələrlə deyiblər ki, bizim yeganə namizədimiz yenə də İlham Əliyev olacaq. Bəs İlham Əliyevi rəqib görürsünüzmü özünüzə?
Əlbəttə ki, İlham Əliyev Azərbaycanda dünyada kifayət qədər nüfuzu olan və 10 ildir dövlətə rəhbəri gələn bir şəxsdir. Üzgün desək ki, biz gedib haradasa İlham Əliyevdən biz düzdüyü bu yanlışlıq ola.
Dediniz, İsa Qəmbərlə bağlı əlinizdə xeyli faktlar var, seçki ərəfəsində açıqlayacaqsınız. Yəqin ki, digər namizədlərlə də bağlı o fikirdə olacaqsınız. Bəs İlham Əliyevlə bağlı əlinizdə bir fakt varmı, nəsə açıqlayasınız, deyəsiniz?
Valla mən İlham Əliyev haqqında elə bir fakt bilmirəm. Məsələn, İlham Əliyevin bugün Azərbaycanda apardığı müəyyən uğurlu işlər də var və onun apardığı uğurlu işlərə kölgə salan qüvvələr də var. Bunu da inkar etmək olmaz, amma biz də bilmərik ki, bugün hakimiyyətdə kimlərsə verəcəksə onun haqqında hər bir insan haqqında kifayət qədər kompromat toplamaq olar. Əgər indi biz siyasi mübarizə aparıqsa, biz siyasi mübarizədə də gərək elə bir təhqir rəqibimizi zərərsizləşdirmək üçün. Mən şəxsən İlham Əliyevi əxlaqlı bir siyasətçi kimi tanıyıram. Mən elə gəlir ki, hər halda prezident seçkisi öncəsi, ölkə prezidenti ciddi islahatlara girsə və xalq onun yenidən seçilməsindən ötəri müəyyən fikirləri sürəcək və onu dəstəkləyəcəklər. Amma indiki müəyyən bu gecədən qalmaqallı bir hadisələrdə bu cür gedilməsi biraz çətinlik yaradacaqdır. Bunu da şəxsən mən açığı deyirəm, mən həmə şəxsi tanışmışam. Özünün ətrafında olan bəzi qüvvələr var, o qüvvələr ki, bugün açıq-açığına qarşı İlham Əliyevi qarşı çox ciddi mübarizə aparırlar. Onlar
Hafiz bəy, kimi nəzərdə tutursunuz? Bax, İlham Əliyevin ətrafı deyirsiz. Kimləri ad çəkə bilərsinizmi?
Valla, biz sən istəmirəm ad çəkəm. Bütün hələ prezident seçkilərinə xeyli vaxt qalıbdır. Bütün qüvvələri öz üzərimə cəmləyəm və bunların belə dəyiş təqiblərinə cavab verməklə məşğulam. Kifayət qədər bəllidir, bir mətbuatda da hamıya bəllidir. Sadəcə olaraq bu insanlardan İlham Əliyev cənab prezident uzaqlaşsa, mən düşünürəm ki, xalqın ən böyük sevilmisinə çevriləcək və biz ona bir namizəd o cümlədən mən də onun qarşısında duruş gətirə bilməyəcək.
Hafiz bəy, birdən sizin bax o dedikləriniz var da, deyirsiniz ki, qətiyyətli addımlar gözləyirsiniz. Birdən İlham Əliyev addımları atmadı. Onda
belə başa düşürəm ki, cənab prezident seçki öncəsi bu addımları atacaqdır və atmalıdır. Xalqın bu qədər narazılığı var. Əgər bu narazılığı görməməyin özü də bir düzgün işdir. Cənab prezident istəməz ki, özünün ümidinə bu qədər zərbə dəyən adları üzərində israrla duruş gəlsin.
Qalib gəlsəniz, İlham Əliyevə hansı vəzifə verərsiniz?
Mən istərdim ki, Azərbaycanda İlham Əliyev, belə deyək, bundan sonra əgər verməsə Azərbaycan Respublikasının baş naziri olsun. Yəni, bu çox ciddi bir insandır. Bunu itirmək olmaz. Laf belə deyək, mən prezident səlahiyyətlərindən də müəyyən hissəsini kəsib verərdim ki, baş naziri olsun, siz bu sahəni daha böyük təcrübə 10 ildir dövlət idarə edirsiniz, burada da köməklik eləyin və bu işi görək. Ondan sonra lazım olur, 5 ildən sonra İlham Əliyev yenidən bir də prezident seçilə bilər. Burada elə bir böyük problem yoxdur. Təbii, onun ətrafındakılar onu indi belə deyək də top atışla tutturmaqlarına baxmayaraq İlham Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər var və şəxsən mən prezident seçilsəm onu baş nazir olmasını böyük təşkilə xahiş edirəm.
Hafiz bəy, İlham Əliyevin ətrafından danışırsınız. Belə götürsək 100%-lıq bir əmsalla onun ətrafında nə qədər adam, yəni onun əleyhinə işləyir, onun ayağının altını qazır?
Mən sizə deyim ki, 70%, 80% bu İlham Əliyevin çörəyini yiyib ona xəyanət edirlər. Bu bir mənalı şəkildə istənilən auditoriyada da mən belə dəyiş, böyük bir debat da təşkilim, bunu suqut eləməyə də mənim kifayət qədər imkanlarım var.
Sizcə, İlham Əliyev bilmir mi sizcə bunu?
Bilir, İlham Əliyev bunu bilir. Axı, İlham Əliyev ne iləsin?
Bu, müasir müsavat partiyasından Hafiz Hacıyevin fikirləridir. Prezidentliyə namizəd deyil, partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Hafiz Hacıyev. Həmkarım Arif Çingizoğlunun suallarını cavablayırdı. Dinləyicilərimiz kontekstə işlədiyi reportajlar və müsahibələr haqqında da fikirlərini bölüşə bilərlər. 050-744-1017 nömrəsində SMS yazmaqla. Hafiz Hacıyevin müsahibəsi ilə bağlı dinləyicilərimiz yazır ki, Hafizi qabağa verənlərin əxlaqı da çox yəqin ki, elə Hafizin əxlaqı kimi olar. Unutmayandan sonra nə var ki, yazıqlar bunu yarasa imzası ilə, Faiq, yarasa Faiq imzası ilə yazırdı dinləyici. Hafiz Hacıyev, sən həmişə ara qatmışsan, əsas müxaliflərə şər atmışsan, həmişə məğlub olmuşsan, indi də prezident olmaq istəyirsən. Bunda başqa bir dinləyici yazırdı. Danışığından belə görsənir ki, Hafiz Hacıyevin payını iqtidar çoxaldıbdır, indi iqtidara hörmətlə yanaşır. Zülfüqar Qubadansı yazır ki, salam, cin görürəm, şeytan görürəm, qorxmuram, Hafizi görəndə qorxuram, ədəbli ədəbindən susar, ədəbsizsə mən susturdum, deyər. Başqa bir dinləyici Nadir Qubadan yazır ki, bu Avropa Şurasındakı müzakirələrlə bağlı, Strasburqdan nə xəbər gözləyirsiniz sualı ilə bağlı? Bilmirəm, Azərbaycan nümayəndə heyətinin nəzərdə tutduğu qızğın demagogik çıxışları Strasburqdakılara necə təsir göstərəcək, amma əsl həqiqətin biz, Azərbaycan vətəndaşları gündəlik rastlaşdığımız hüquqsuzluq, ədalətsizlik, rüşvətxorluq və s. anomaliyalarla əlaqədar vəziyyətin də nə yerdə olduğunu yaxşı bilirik. Strasburqdakıların nə deyəcəyinə ehtiyacımız yoxdur. Emin yazır Oğuzdan ki, korrupsiyonerlərin Avropadakı hesabları dondurulsaydı, Azərbaycan hakimiyyətinə təsiri daha effektiv olardı. Siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm kontekstə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də 050-744-1017 nömrəsinə kontekstə günün sualı ilə bağlı. Siz bugün Avşpadakı, Avropa Şurasındakı müzakirələrdən nə gözləyirsiniz? Sualı ilə bağlı fikirlərinizi göndərin və bu kontekstə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Kontekstə günün sualı ilə bağlı bir SMS-də Baba Pirani yazır ki, salam, hakimiyyət hər şeyə qadirdir. Niyə Strasburqda çaşıb qalıblar, hərəkətə keçib hər nümayəndə şasərin cibinə bir nəşə bıraxsın, elə oradaca öz məqsədlərinə çatarlar, yazırlar. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İqtidar müxalifət öz yerində siz bugün Strasburqdan, Avropa Şurasından Azərbaycanla bağlı nə xəbər gözləyirsiniz sualı ilə bağlı. Və kontekst proqramında indi də Bakıdakı söküntü və tikinti planlarından toxunacaq. Bakının yeni planına əsasən artıq Bakının müəyyən bir hissəsində söküləcək və yeni salınacaq evlər və onların əlamətləri də müəyyənləşib, hansılardan söhbət gedir Kəbran Dilavərinin reportajı.
Səsən bir yaşlı Bakı sakini Qabil Ağadayıoğlu şəhərdəki söküntülərə narahatlıqla baxır. Elə narahat köhnə məhəllədəki evinin yolunu tutur.
İki mərtəbəli ata-baba mülklərdir. Məndə daşı o babanın bir dənə notariallə kağız var. 7 dekabr 11-ci il qızıl pulla bu yeri alıb. Bir qərar çarpıblar ki, bunlar hamısı uçurub getməli.
Qabil Ağadayıoğlu köhnə məhəllədəki mülkünə görə narahatdır. Deyir ki, doğulub böyüdüyü yerdən, doğma mühitindən ayrılmaq istəmir.
Sökürlər. Yaşayış ev tikdilər, həmən bu yerdə versinlər. Babam burada olur, vatan burada olur. Hamısı burada böyümüş. Amma indi gəlib ki, mən sökürəm, hara gedirsən, gir, o düzgündür. Ulu-ulu babam, baba idi, sonra bala kişi idi, sonra Abdusalamdır, sonra atamdır. Mən 5-ciyəm, mənim oğlum, nəvəm, 7 nəsildir. Hamısı burada olmuşuq. İndi burada çağırtanda adam başa düşmür ki, hara gedməliyik.
Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi 2030-cu ilə qədər Bakının mərkəzi hissəsinin layihələndirilən planını açıqlayıb. Plana görə qarşıdakı 18 il ərzində Bakının mərkəzi hissəsində yaşayış fondu artırılacaq. Dəyişikliklər nəticəsində şəhərin mərkəzindəki 1-2 mərtəbəli yaşayış binaları 6 dəfə azalacaq. Əvəzində 6-9 mərtəbəli binaların sayı təxminən 3 dəfə artacaq. Kamten şöbə müdiri Cahangir Qocayev söküləcək ərazilər haqqında bunlar deyir.
Şərqdə Yusif Səfərov küçəsi, Ali Məhkəmə qarşısından keçən. Batandan da Nərmanov prospekti. Şimaldan Bakıxanov prospekti. Üzü də bulvara qədər. Həmin ərazidə tikintilərin həm də seyrəldilməsi nəzərdə tutulacaq. Amma tək o 1-2 mərtəbəlilərin yox. Elə məsələn bina ola bilər ki, lafı çox mərtəbəli olar, amma texniki cəhətdən dayanıqlığı aşağı ola bilər. Onların yerindən gedmir söhbət. Ümumiyyətlə bu ərazidə sıxlığın azaldılması, ekoloji durumun yaxşılaşdırılması, əhali üçün normal həyat şəraitinin yaradılması məqsəd kimi qoyulub qarşıya.
Cahangir Qocayev deyir ki, görüləcək işlərdən biri ərazidəki yaşıllıq zonanın 3 dəfədən çox artırılmasıdır. Küçə, park və meydançaların ictimai istifadə üçün 30-35 dəfə artırılacağı nəzərdə tutulub. Mimar Elçin Əliyev isə deyir ki, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin seçdiyi istiqamət düzgündür, ancaq
mən bilirəm ki, onlar təklif edirlər ki, bütün o böyük ərazini bir yaşıl zona eləmək. Bununla mən razı deyirəm, onlar hansı məhəllələri söküb skverlər salmaq. Ondan başqa bu ərazidə bəlkə də 10 memarlıq abidələri var. 1-2 mərtəbəli binaların hamısı sökülməsin. Məsələn, orada muzey eləmək, yenidən qurma işləri keçirib, onları balaca mağazalara, kafeyə çevirmək. Orada binalar var ki, bir tərəfdən memarlıq abidəsidir, amma çox gözəl bunun fasadları var.
Cangir Qocayev deyir ki, sökündülər nə vaxt başlanacağı məlum deyil. Buna qədər tikinti layihəsi olmalıdır. Bunda yerli icra hakimiyyətləri reallaşdırmalıdırlar. Yerli icra hakimiyyətində isə Qabil Ağadayoğluna artıq layihəni göstəriblər. Onun evi də söküləcəyi tikililər arasındadır. Deyir, o vaxtdan narahatlığı 1-5 artıb.
Kəbirən Dilavərli Bakının yeni planı ilə bağlı daha ətraflı azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda öyrənə bilərsiniz. Həm video reportajları izləməklə, həm də fikirlərinizi bölüşməklə. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyiz ki, Rusiyada siyasi partiyalara hansı adlar qoyulur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kim də?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və kontekst proqramının sonunda Rusiyadakı yeni bir təklifdən danışacaq. Rusiyada siyasi partiyaları mövqelərinə görə fərqli heyvan adları ilə çağırmağı təklif edənlər var. Aydan, porsuqdan tutmuş, xoruza, sisovla qədər. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakim demokrat partiyasının simvolu ulaqdır. Müxalifətdəki Respublikaçılar partiyasının rəmzi isə fildir. İndi Rusiyada hakim partiyadan deputat təklif edir ki, Rusiyanın siyasi partiyaları da heyvan rəmzləri götürsünlər. 35 yaşlı deputat Aleksandr Sidyakinin bu təklifdə məntiqi belədir. Rusiyada partiyalar o qədər çox və rəngarəngdir ki, seçici qarışıq salır, yadda saxlaya bilmir. Heyvan rəmzləri olsa, seçici üçün asan dolar. Sidyakin təklif edir ki, Komünist partiyası öz oraq çəkic simvolunu sığına dəyişsin. Yablaka partiyasının rəmzi porsuq olsun. Sidyakinin fikrincə, burada xətirə dəyəsi heç nə yoxdur. Hakim Vahid Rusiya partiyasının embleminində, məsələn, ayı şəkli var. Sidyakin hakim partiyayı elə ayını rəms kimi götürməyə təklif edir. Deputatın fikrincə, Boris Nemtsovun həmsədr olduğu Parnas partiyası isə rəms kimi siçovlu götürsün. Digər partiyalarda istəyirlər siçan götürsünlər, istəyirlər ilan. Sidyakin öz təklifinin rasional tərəfinə də toxunub. O deyir ki, hazırda 55 partiya seçkidə iştirak etmək istəyir. Onların əksəriyyətinin absurd adları var. Onların hamısının adı yazılanda seçki bülletinin uzunluğu 2 metrdən çox olur. Seçici çaşbaş qalır. Əgər heyvan şəkilləri qoyulsa, bir səhifədə hamını görmək mümkün olacaq. Sidyakin öz blokunda yazır ki, mən partiyaları heyvan rəmzlərindən canlandırmağı təklif edirəm. Ancaq Sidiakinin təklifi müxalifət partiyalarının qəzəbinə səbəb olub. Sidiakinin xoruz rəmzini təklif etdiyi Ədalətli Rusiya partiyasının lideri Sergey Mironov RIA Novosti agentliyinə deyir ki, hakim partiyaya getsin, cari problemlərlə məşğul olsun. Yablaka partiyası Sidiakinin təklifini cəfəngiyat adlandırıb. Müxalifətin fikrincə problem seçicinin partiyaları qarşıq sala bilməsindədirsə, bunu Kreml qəsdən eləyir. Eləyir ki, partiyaların sayı çox olsun, partiyalar çox olduqca həqiqi müxalifət partiyaları bunların içərisində itib batsın. Liberal şərhçi Konstantin Egert deyir.
Открывшаяся регистрация партии карикатур,
партия карикатуралarına və parlament onsuz da keçə bilməyən partiyalara qeydiyyatın başlanması Kremlin Rusiya parlamentarizmini klinik ölüm həddinə gətirmək cəhdidir. Sidiakinin təklifinə gəlincə hakim partiya Vahid Rusiya bildirib ki, o öz emblemindən razıdır və dəyişməyə lüzum görmür. Biznes fəaliyyətində tam olunaraq deputatlıqdan uzaqlaşdırılmış müxalifət nümayəndəsi Gennadi Qutkov isə Twitterdə yazıb ki, hakimiyyət olmaz taktikasından müxalifəti səy yerinə qoymaq taktikasına keçir.
Elxan Nəsibli Rusiyada baş verənlərdən danışırdı və hazırda Strasburqda Azərbaycanın maraqlandıran iki məsələ ətrafında müzakirələr gedir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər haqqında qətnamələr müzakirə olunur. Canlı olaraq nə baş verir, orada hansı deputatlar nə deyirlər, dəqiqə bə dəqiqə Azadlıq Radiosu nöqtəcumandakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Oradan reportajı, canlı olaraq Twitterdəki reportajı və Səməd Seyidov az öncə elə Azadlıq Radiosuna deyib ki, orada gedən müzakirələrlə bağlı Azərbaycan haqqında həqiqətlər Avropa Şurasında və digər beynəlxalq təşkilatlarda özünə yer tutmaqdadır. Həddindən artıq qərəzi çıxışlar da oldu. Bu qərəzi çıxışlar içində hansısa kiçik faktı götürüb böyütmək, ümumiyyətlə olmayan məsələlərin qabartmaq və bu kimi işləri görürük. Ümumiyyətlə götürəndə müzakirələrin nəticələri haqqında danışmaq hələ tezdir, amma bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın Avropadakı rolu və ümumiyyətlə dünyada artan nüfuzu artıq hər yerdə beynəlxalq qurumlarda Azərbaycanı daha diqqətlə öyrənməyə ehtiyac yaradır. Onların arasında məsələyə obyektiv yanaşanlar da var. Özünüz gördüyünüz kimi elə cəfəngiyat iddialar irəli sürənlər də var. Bu haqda ciddi danışmaq olmur. Bunu Səməd Seyidov az öncə elə Aşbadan Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirələr zamanı Azadlıq Radiosuna deyib. Hansı deputatların çıxışları nəzərdə tuturdu? Həmin deputatlar nələr demişlər? Məsələn, Azərbaycanın mövqeyini kimlər dəstəkləyir? Kimlər Ştrasserin Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnaməsini və ya həmmərcəslərin Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı qətnaməsini dəstəkləyirlər. Bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Twitter ünvanında canlı olaraq izləyə bilərsiniz baş verənləri və fikirlərinizdə elə orada şərhlərlə bölüşə bilərsiniz. Verişə dinləyicilərimiz Strasburqdan gözləntiləri ilə bağlı yazırlar ki, salam azadlıq, məncə Avropa Şurası Azərbaycana sanksiya tətbiq eləməlidir, 10 ildə öhdəlikləri yola verir hakimiyyət. Şuradakı nümayəndəmiz deyir ki, Azərbaycanın heç bir dəyişikliyə ehtiyacı yoxdur, elə bil ki, pay verirlər. Digər bir dinləyicimiz yazır ki, salam eləkim. Əlbəttə, biz Aşpa yaxud Avropa İttifaqının iqtidara qarşı çıxartdığı qətnamələrdən hardasa razıyıq, çünki Heydər Əliyevin 69-cu ildən bünövrəsini qoyduğu diktaturaya qarşıq. Mən ümid edirəm ki, iqtidarın üçsüzü bu dəfə Dünyanın Ədalətli Qurumu tərəfindən üzə çıxacaq. Hətta mən sevinərdim ki, İlham Əliyevi də Lukaşenkanın aqibəti gözləsin. Avropa Şurasına gedənlərdən heç biri xalqı təmsil eləmir. Enla Fətlov kimi hüquq müdafiəsinin orada hansı məqsədi var, başa çatmıram. Bunu da Zahid yazırdı və fikirlərinizi yaza bilərsiniz bu dəfə şərhlər formasında ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mənim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri isə daim izləmək üçün, video reportajlar şəklində xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına yerin. Sağ olun, salamat qalın.
İstəyirəm valideynin asılı olmayayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşu, biriz-biriz-biriz-səmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.